Алена Ціханович, гэта вынікова гадзіна Радыё Свабода, і нагадаю тэмы, якія мы плануем асвятляць. Уключэнне з пікету ля стадыёну Глоб у Стакгольме, меркаванне шведскай праваабаронцы Ісабель Саммерфельд. Ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце, бліц-аналіз Віталя Цыганкова. Тройка вязняў Чарнобыльскага шляху выходзіць на волю, рэпартаж ад сцену Акрэсціна. А таксама развіццё справы Экамедсервісу, сёння з'явіўся шосты арыштаваны. Тэлефон у студыю 651-4204. Сёння неўзабаве з ізалятару на Акрэсціна мусяць выйсці тры актывісты, затрыманыя пасля Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Яны ўсе адсядзелі па 10 сутак. Да сценаў на Акрэсціна, да сцену ізалятара ля Акрэсціна накіраваўся наш карэспандэнт. З ім мы звяжамся неўзабаве, літаральна праз 2 хвіліны. А зараз Ганна Соус нагадае асноўныя падзеі дня.
Рада БНР заклікае Швецыю расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не дазволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Анатоль Міхнавец, кіраўнік ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць», які разам з сябрамі вывесіў бел-чырвона-белы сцяг.
4-5 гадоў назад ён быў пашыты даўжыня каля 15 метраў. Мы за Беларусь, што мы крычым Беларусь наперад, шайбу. Калі ты кажаш пра Беларусь, кажаш па беларуску ці пра нейкія рэчы важныя для беларусаў, гэта адразу робіць палітыкай.
Шведская праваабарончая арганізацыя Остэн Групен заявіла, што рашэнне арганізатараў чэмпіянату свету забараніць беларускі нацыянальны сцяг абуджае абгрунтаваны гнеў у Беларусі. Палітвязням Статкевічу, Алігневічу і Лобаву на вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Бацькі Юліі Кубаравай, якая памерла праз месяц пасля пластычнай аперацыі ў Экамедсервісе, далі паказанні ва ўправе следчага камітэту па Менску. Пластычны хірург з 15-гадовым стажам Олег Стасевіч.
Это выключенный выпадок у пластичной хирургии, потому что мы отвечаем со здоровыми людьми. Здоровые люди, и они, как правило, вытримливают все нагрузки. Предсказать со 100% вероятностью, что вот пойдет не на это так, а не вось гэта, это немагчыма.
Осудженные за Чарнобыльский шлях на трое суток журналисты Геннадий Барбарыч и Александр Ярошевич подали касационные скарги у городский суд на решение суду Советского района у Менску. Палітвязням Садкевічу, Алігневічу і Лобаву на вялікдзень дазволілі пазваніць сваякам. Дэпартамент ветэрынарнага нагляду Мінсельгазхарчу Беларусі звярнуўся ў Расію ў справе даследавання санітарнага становішча на свінакомплексе ўсходні Баранавіцкага раёну. Беларускія ветслужбы заявляюць, што небяспечных інфекцыйных захворванняў у жывёлаў не выяўлена. Мясцовыя жыхары кормяць свіней на ўласных падворках, асцерагаючыся інфекцыйных хваробаў.
Это было падсумаванне асноўных навінаў дня ад Ганны Сос. Ну, а зараз з намі на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч, які стаіць ля сценаў ізалятару на Акрэсціна. Алег, я не ведаю, хто з затрыманых першы выйшаў.
Вось толькі што літаральна 5 хвілін таму адчыніліся дзверы ізалятара, і да нас выйшаў, да тых, хто яго сустракае, выйшаў Ігар Труханович. Так, я актывіст анархісцкага руху, ён быў затрыманы адным з першых падчас Чарнобыльскага шляху, калі мітынг на плошчы Бангалор не скончыўся. Адбыў ён тут 10 сутак, я магу перадаць яму слух, каб ён падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Добры дзень, Ігар.
Добры дзень.
Мы вас вітаем на волі.
Спасибо.
Скажите, это был ваш первый арест, первое ваше затримание?
Да нет.
Не первый?
Были случаи и других задержаний. В том числе, когда по делу анархистов проходили в 2010 году, в сентябре, вот меня тоже задерживали в это время.
Ну, как бы вы охарактеризовали эту отсидку? Кто был с вами у камеры? Были люди, которые сидели за Чернобыльский шлях, або это была совсем меньшая гарнитура?
Нет. То есть сидели в камерах люди абсолютно разные. Ну, с Чернобыльского шляха никого не было. А насколько я понял, у них был приказ раскидать людей с Чернобыльского шляха по разным камерам. Вот, поэтому сидел с другими людьми. Но условия, конечно, получше, потому что сейчас ты переехал на ИВС, поэтому там стоят кровати, там есть матрасы, дают одеяло, то есть там никто не мерз. Вот, но в целом, конечно, было приятно. Поэтому такое.
А вы скажите, люди, якія там сядзяць у камерах, вось, ну, як бы, якія там дыскусіі з імі вяліся, якія вы ім навіны з волі прынеслі?
Ну, как бы много газет, люди начали читать. Людям было интересно, ни у кого не было никаких газет, ничего, никаких новостей, поэтому людям было очень интересно послушать, что происходит. Ну и в целом, как бы, общие дискуссии, что там расскажешь про то, что мы говорили. Много чего о чем говорили с людьми.
Скажите, ці вось гэтае пакаранне, яно адбіла ваше жаданне ўдзельнічаць у наступных акцыях, што ясна нясе рызыку і далей быць затрыманым і атрымаць новае зняволенне?
Ну, конечно, нет. Это довольно наивно полагать для государства, что подобные меры могут предостеречь людей от каких-то дальнейших активностей. Скорее, больше придают энергии людям.
Вот сегодня, когда вы вышли на волю, журналисты, которые были затриманы у один день с вами, они подали обскаржение на то решение, но они в отрознении от вас отримали по трое суток, и они вырешили обскардить его вот с принципу. Чи вы покинете это решение, ваш арешт, вашу отсидку без уваги?
Нет, на самом деле уже была подана бумага, жалоба на приговор, и будет рассмотрена в Минском городском суде. Точно неизвестно когда, но жалоба уже написана, и она была передана в суд Советского района.
Дякую, я нагадаю, что с нами на сувязи был Игорь Труханович, а сегодня неузабаве так само повинны выйти на волю активисты Европейской Беларуси Александр Тарнагурский и Дмитрий Черняк. Нагадаю, все это люди, затриманные за удел у Чернобыльским шляху и покараны на 10 суток арешту.
Живая свобода, Галина Тихонович.
Ну а зараз да справы арештованих медиков. Я нагадаю, что смерть 23-годовой Юлии Кубаровой после пластичной операции носу выкликала широкий розголос у громадстве, особливо после того, как у справу вмешался керовник державы. Нагадаю, что операцию Юля вырешила зарабить перед весельем у Менским коммерцийным центре «Экомедсервис». Подсумовать ситуацию мы просим нашу коллегу Инну Студинскую, якая зараз с нами на сувязи. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер.
Таким чином, кто стал шостым арештованным по справе Экомедсервису?
Сегодня заявился шостый затриманный, это главный инженер Экомедсервису. Вот. Який, в принципе, повинен был обслуговывать аппарат штучной вентиляции легких. До речі, гэтый апарат быў беларускай вытворчасці і ў эксплуатацыю быў уведзены ў 2007 годзе. І за гэты час, як кажа следства, ніводнага разу не абслугоўваўся. Яшчэ адна цікавая акалічнасць. Па службовых абавязках галоўны інжынер цэнтру павінен быў толькі назіраць за працай усёй тэхнікі. А гэты апарат ён сам абслугоўваць не мог. На гэта трэба было заключаць дамову з фірмай-пастаўшчыком.
Таким чином, Інна, виглядає ще одна, якби, адгалінування от гэтай справи. Причина може бути не тільки у кваліфікації лікаря у гэтага центра, але і у якості техніки.
Так, до речі, лікарі не кажуть, що вся техніка дрэнная, але техніка часом подводить. І ось, до речі, з подобним апаратом була зв'язана ще одна трагічна історія. Розповів мені її лікар-реаніматолог, коли у Івацевичах загинула одногодове дитя. І апарат быцем бы був призначений для діток от одного года, але у немовлятки здарився розрив трахеї. Лікаря тоді посадили, апарати відкликали.
Вытворца этой техники пока что невядомы. Я думаю, пока
белорусской вытворчести. Кажуть, вось усе подкрэсліваюць вот белорусской вытворчести. А вось марки, кто это вырабляет, я вось, на жаль, не вельми такой досвеченный человек, но я думаю, завтра мы все ж таки протягнем это расследование.
Что кажут представники медицинской громадскости, специалисты, насколько это редкое и выключное здарение, что человек помирает у Беларуси у вынику пластичной операции?
Ну, ось натурально, у самім ЕКМ-сервісі з пресою не розмовляють зараз. І у мене є один колега, наш, до речі, чоловік, який працював на радіо ніколи, на радіо «Рокс» і на радіо 101.2, я ще студентом. Зараз це пластичний хірург з 15-годовим стажем Олег Стасевич. І ось він каже, що смерть пацієнта у виніку пластичної операції – вельми редке ускладнення. Я там заперечила, що, мовляв, ми там бачимо, що в Росії чуємо таких випадків було вельми шмат. Спадар Стасевич сказав, що це порівняння некоректне. І у Білорусі він не пригадав ніводного випадку.
Пластичній хірургії, здається, не було нічого такого. Ну, я не пам'ятаю про нас. Це виключний випадок у пластичній хірургії, тому що ми працюємо, звичайно, зі здоровими людьми. Здорові люди, вони, як правило, витримлюють усі нагрузки. Предсказать со 100% вероятностью, что вот пойдет ненавидеть так, а не выжить так, это немогчимо.
Ризика існує завжди. Лечите вы зубы, сдаете вы анализы.
А тем больше, когда кладетесь на операционный стол, абсолютно не имеет значения, в какой нагоды. С пластичной хирургией, альбо со звичайной хирургией. Ситуация ж незразумелая даже при пары, что там ударилось. Никакого медичного заключения нема.
Гэта было меркаванне лекара Алега Стасевіча. Іна, як вы думаеце увогуле, наколькі гэты выпадак уздыме кантроль якасці медычных паслуг? Ці ўсё сканцэнтруецца якраз на вось гэтых камерцыйных цэнтрах, што будзе так сказаць, перасунута ўвага на тое, што вот гэта за грошы, а і неякасна і так далей. Якая тактыка зараз у дзяржаўных органаў, у Міністэрства аховы здароўя?
Міністерство охови здоров'я і сам міністр Василь Жарко повідомив, що тягом травня будуть перевірені усі комерційні центри, а так само усі відділення реанімації і анестезіології по всій країні. Але ось що стосується контролю, пластичний хірург Олег Стасевич, який має досвід праці і у державному шпиталі, і у недержавних медичних центрах, на конт недержавних переконано, що контроль там насамреч більш жорсткий, ніж у державних. І не тільки з боку Міністерства охови здоров'я, а свій власний контроль. Яны самі зацікавлені, каб там було все нормально.
На сувязі з нами була Інна Студзінская, а сёння батька, маці, а так само жаніх Юлі Кубаровай наведалі слідчий комітет. Ось што сказав після гэтага нашому радіо батька Юлі Юрій Кубаров.
Я хочу, щоб люди, які так хладно отнеслися к своїм обязанностям, понесли, которые не заслуживают наказания. А если это пошло по цепочке дальше, то я пока не знаю, насколько там это дальше пошло. Я расцениваю поступок врачей, которые делали операцию, как в высшей степени безразличия и, ну, к человеку в высшей степени. Поэтому я сейчас борюсь за то, чтобы разобраться со всеми, кто причастен к этой операции. А если у них там бардак больше или что, то пока мне вот со своей бы бедой справиться.
Сказал нашему радио Юрий Кубаров, батька Юлии Кубаровой. Мы на хвалях радио «Свобода», неузабаве до спортовых подзеяў, ну а зараз Виктория и Игорь Ворошкевич. «Мне бы у неба». слухаеце радыё Свабода, з вамі Алена Ціханович. Літаральна праз некаторы час, приблизно праз гадзіну, на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме распачнецца сустрэча зборных гаспадароў поля шведаў і Беларусі. Да матчу прыкаваная тым большая ўвага, што гаспадары чэмпіянату, спасылаючыся на рашэнне міжнароднай хакейнай федэрацыі на папярэднім матчы з удзелам беларусаў, жорстка дзейнічалі супраць заўзятараў з беларускім нацыянальным сцягам. І сёння перад матчам Беларусь-Швецы ў Стакгольме шведская недзяржаўная арганізацыя «Інфа Беларусь» вырашыла арганізаваць пікет супраць гэтай забароны на бел-чырвона-белы сцяг. Напярэдадні мы пагутарылі з заснавальніцай арганізацыі «Інфа Беларусь» Ізабель Сомерфельд. У яе мы спыталі, што яна наогул думае пра рашэнне Міжнароднай хакейнай федэрацыі і арганізатараў сёлетнага чэмпіянату забараніць паказваць бел-чырвона-белыя сцягі на трыбунах.
I think it's really horrible.
Гэта сапраўды жахліва. Гэта насамрэч злачынства супраць свабоды слова і законаў Швецыі. Я думаю, што яны ў гэтым выпадку становяцца на бок дыктатара.
That's what they're doing.
Мы таксама спыталіся ў Ізабель, што яна думае пра афіцыйнае тлумачэнне гэтага рашэння. Сёння яна закранала гэтую тэму на шведскім радыё ў размове разам з Крыстэферам Энунглундам, кіраўніком шведскай хакейнай федэрацыі, што ён казаў і чаму так шведы рабілі.
Таму што яны лічаць, што гэты сцяг з'яўляецца палітычным сімвалам. А я ім кажу, а які сцяг сёння не з'яўляецца палітычным сімвалам? Які сцяг вы забароніце як наступны? Гэта ж вар'яцтва. Ён не разумее адной рэчы, а менавіта, што для значнай часткі людзей у Беларусі гэты бел-чырвона-белы сцяг далей з'яўляецца легітымным нацыянальным сцягам, а той другі сцяг сімвалізуе выбарчыя махлярствы і дыктатуру. Энглуд кажа, што людзі, якія прайшлі з бел-чырвона-белым сцягам, хацелі толькі дэманстраваць і выказаць свой пратэст. Гэта ж вядома не так, бо людзі прыйшлі паглядзець на матч. Адно, што хацелі зрабіць гэта пад бел-чырвона-белым сцягам.
Многія з тых, хто ўзяў удзел у абмеркаванні гэтай тэмы, таксама заўважылі, што, напрыклад, на хакейным матчы Латвія-Расія былі людзі з савецкімі сцягамі і савецкай сімболікай.
Вось якраз, а яны ў федэрацыі супраць гэтага не пратэставалі. Магчыма, ім пазваніў Лукашэнка, які глядзеў матч у тэлевізары і сказаў, што яму не падабаецца гэты сцяг. Вось таму яны праўдападобна так і зрабілі.
Мы таксама запыталіся ў Ізабель Сомерфельд, ці сталі вядомыя інцыдэнты з беларускімі бел-чырвона-белымі сцягамі шведскім СМІ і як на гэта рэагуюць, напрыклад, шведскія хакейныя заўзятары.
Я атрымала шмат мэйлаў са словамі падтрымкі для нашай пазіцыі. Шведскія заўзятары хакею лічаць гэтыя інцыдэнты злачынствам супраць свабоды слова.
Сёння, я нагадаю, што сёння Ізабель Сомерфельд арганізуе пікет перад спартовай арэнай, дзе адбудзецца хакейны матч Швецыя-Беларусь. Мы запыталіся ў яе, як арганізатаркі, што яна збіраецца сказаць людзям, якія прыйдуць на гэты матч.
Мы кажам, што гэта несправедліва, калі забараняюць сцяг, які з'яўляецца легітымным нацыянальным сцягам Беларусі. У асноўным мы скажам, што Міжнародная хакейная федэрацыя стаіць на баку дыктатара і што гэта не ў парадку ў такой краіне, як Швецыя. Мы падрыхтавалі ўлёткі, якія будзем раздаваць падчас пікету. Мы раскажам людзям, што сталася падчас матчу Беларусі са Славеніяй. Мы маем надзею, што Міжнародная хакейная федэрацыя ўсё ж зменіць сваю думку.
А ці шмат шведы ведаюць пра Беларусь і палітычную сітуацыю ў гэтай краіне? Ці думаеце вы, што яны будуць спачуваць вашаму пікету?
Мы на гэта разлічваем. Я не скажу, што ўсе тут ведаюць пра Беларусь. Таму і мне, і іншым людзям даводзіцца шмат працаваць, каб растлумачыць нашым суродзічам сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Але сёння шведы ведаюць пра Беларусь значна больш, чым некалькі гадоў таму. І якраз пры нагодзе гэтых інцыдэнтаў са сцягамі мы атрымалі магчымасць працягнуць большую ўвагу СМІ да беларускай сітуацыі і пагаварыць пра яе публічна.
Это была шведская правооборонка Изабель Сомерфельд. Я нагадаю, что сегодня она организует пикет супраць забороны заўзятарам выкарыстоўваць бел-чырвона-белый стяг. И неўзабаве мы плануем связаться со Стокгольмом и поспрабуем поговорить с одним из белорусских удельников этого пикету. Ну а зараз побач со мной у студии мой коллега Франак Вячорка, який сочыць за абмеркаваннем этой темы у социальных сетках.
Можно сказать, что тема с стягом на шведской трибуне литерально взорвала белорусский сегмент интернету, а минавито суполки Радио Свобода ВКонтакте, у Твиттере и у Фейсбуку. Мы провели сегодня опытание, аж на три опытания на конт стягу, задали пытание, с яким стягом белорусы повинны потренировать свою команду. И вариант отказа бело-червоно-белым, червоно-зеленым и ободвома. Як вы думаете, Алина, что отказали?
За ободвома.
Не, я так само думал, что белорусы откажут за
ободвома. Толерантные белорусы, нет.
Я так само так мерковал, але только 20 человек со 150 сказали за ободвома. И абсолютное большинство, 83%, ну, как и Лукашенко отримал на выборах, подтримали бел-червоно-белый стяг. И тут разгорелась аж дискуссия под этим голосованием. И пишут: Антон Владимирович, это дико сведомо, что родный стяг нельга вешать, или на во что политику и спорт привязывать? Гэтага там и так хапая. Ему отказывая Даст Штерн. Политику привязывают те, кто забороняет национальную символику. Просто люди робят то, что им подобается. Хвораю за родные колеры. Инакш по такой логике треба заборонять любую, навод официйную символику. А Саша Карчевский каже, у меня так само два меркования. Так мне подобается бело-червоно-белый, але под ему сороковые, мягко скажучи, робилися кепские речи. И Андрей Медведев, что вы думаете, ему отказывая, пишет: а под червоным вы не чули, что робили в 30-е и 50-е годы? Вот так тема со стягом на шведской трибуне перерастая у агульно-белорусскую дискуссию, под каким стягом нам треба заузеть и под каким стягом...
Про историю и так далее. Франек, а там было еще одно питание, чи меняется белорусское ставление до шведов?
Так, было питание, чи меняется белорусское ставление до шведов, и в принципе меняется. И не только белорусы доведываются нечто новое про Швецию, але в принципе и шведы про белорусу. До речи, один из комментаторов под этим опытанием сказал, что может быть и добро, что отбылся инцидент со стягом, теперь все шведы доведаются, что есть такая Беларусь, и что есть такой стяг бел-червоно-белый.
Ну, я думаю, шведы, особливо те, які цікавіцца хакеем, даведаліся пра Беларусь, можа быць, крышку раней. І зараз наш калега Ігар Карней згадае гісторыю двухбаковых дачыненняў шведаў і беларусаў на лядовым полі.
Сапраўды, гісторыя хакейных матчаў беларускай зборнай і трэкрунур мае дакладную мяжу. Да, і пасля зімовай алімпіяды 2002 году ў амерыканскім Солт-Лейк-Сіці. Нагадаю, что 20 лютого того года выхованцы тогочасного головного тренера Владимира Куркунова у чвэрцьфінале сенсацыйна перамаглі шведаў з лікам 4-3 і выйшлі ў паўфінал турніру. Далей, правда, пройсці не удалося, але выніковае чацвёртае месца на алімпійскіх гульнях дагэтуль застаецца вяршыняй поспеху беларускага хакею. А ў чымсьці недарэчны гол Владимира Копаця, а шайба на апошніх хвілінах трэцяга перыяду літаральна запаўзла ў вароты ад шлему Томі Сала, як эталён каманднай прагі да перамогі. Што гэта было, дагэтуль уцямна не могуць патлумачыць ні заўзятары, ні нават адмыслоўцы. Але ў юбілейным рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі хакею 100 галоўных міжнародных хакейных падзеяў стагоддзя ад 1908 да 2008 году гэты матч заняў пачэснае 28 месца. Зрэшты, усе далейшыя спробы паўтарыць свой подзвіг былі бясплённымі. Да сённяшняга дня за 20-гадовую гісторыю супрацьстаянняў, пачынаючы ад 1993 году, беларусы і шведы згулялі 11 разоў, і ў 10 з іх перамога была на баку скандынаваў. Але, як пішуць шведскія медыі, да матчаў з Беларусю іх землякі заўсёды настройваюцца надзвычай сур'ёзна. Пацярпець яшчэ адну такую паразу было б поўнай стратай гонару. Чаго чакаць сёння, прагназаваць складана, але на правах адных з гаспадароў шведаў загадзя адносяць да фаварытаў чэмпіянату свету. На трох апошніх усесветных першынствах зборная Швецыі абавязкова трапляла ў тройку прызэраў, і гэта не лічачы шматлікіх іншых турніраў. Правда, пакуль што па выніках двух гульняў супернікі маюць аднолькавыя паказнікі. Шведы нечакана прайгралі швейцарцам і перамаглі чэхаў, а Беларусь у сваю чаргу чэхам саступіла і выйграла ў славенцаў. Дарэчы, яшчэ адна каманда, з якой беларусаў прынцыповыя адносіны. Падчас лютаўскай алімпійскай кваліфікацыі ў Даніі менавіта славенцы, якіх ад пачатку адносілі да аўтсайдэраў, пазбавілі каманду Беларусі магчымасці паехаць на зімовую алімпіяду 2014 году ў Сочы. Туды трапілі якраз славенцы. Так што ўчыніць алімпійскай алімпійскую сенсацыю ўзору 2002 году, Беларусі не ўдасца ўжо паводле вызначэння.
І неўзабаве мы больш падрабязна пагаворым пра тое, ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце. Нас цікавіць і вашае меркаванне. Тэлефон у студыі 651-4204. А зараз яшчэ раз Ганна Соус, асноўныя падзеі дня ў Беларусі.
Рада БНР заклікае Швецыю расследаваць дзеянні ахоўнікаў, якія не дазволілі разгарнуць на трыбуне чэмпіянату свету па хакею вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Анатоль Міхнавец, кіраўнік ініцыятывы «Беларуская нацыянальная памяць», які разам з сябрамі вывесіў бел-чырвона-белы сцяг.
4-5 гадоў назад ён быў пашыты даўжыня каля 15 метраў. Мы за Беларусь, что мы кричим «Беларусь наперед, шайбу». Когда ты кажешь про Беларусь, кажешь по-белоруску, ти про некие речи важные для белорусов, это одразу робит политикой.
Шведская правооборонная организация «Остен Группен» заявила, что решение организаторов чемпионату света заборонить белорусский национальный стяг обуджая обгрунтованный гнев Беларуси. Политвязням Статкевичу, Оледневичу и Лобову на Велик день дозволили позвонить своякам. Батьки Юлии Кубаровой, якая померла праз месяц после пластичной операции у ЭКМЕД-сервисе, дали показания во управе следчего комитета по Минску. Пластичный хирург с 15-годовым стажем Олег Стасевич.
Это выключенный выпадок у пластичной хирургии, потому что мы отвечаем со здоровыми людьми. Здоровые люди, они, как правило, вытримливаются все на руку. Подказать со 100% вероятностью, что вот пойди ненавидят так, а не вызветок, это немогчимо.
Осудженные за чернобыльский шлях на трое суток журналисты Геннадий Барбарыч и Александр Ярошевич подали кассационные скарги у городский суд на решение суду Советского района у Минску. Политвязням Статкевичу, Оледневичу и Лобову на Великдень дозволили позвонить своякам. Департамент ветеринарного нагляду Минсельгазхарчу Беларуси звернулся у Россию у справе доследования санитарного становища на свинокомплексе Усходни Барановицкого району. Белорусские ветслужбы заявляют, что небеспечных инфекционных захворваний у живелов не выявлено. Мясцовые жихары колят свиней на уласных подворках, остерогающихся инфекционных воровов.
І зараз хтосьці са слухачоў дазваніўся да нас у студыю, каб выказаць меркаванне на тэму эфіру. Хто гэта? Алло?
Добры вечар, гэта Антаніна.
Добры вечар. Што вы хочаце дадаць да тэмы?
Я хачу выказацца па такому інцыдэнту, каторы адбыўся ў Стакгольме. З гэтымі нашымі баскетбалістамі па бел-чырвона-беламу.
Так, это был хоккейный матч, так.
А як Лукашенко клал ручечку эту свою и улады на инаугурации, ці там як присяги нас этой белорусской принимал, так? Ему это не, это ему нравилось, подобалось, вернее. А четверка ему это не подобается. О, який чудовный у нас, нас там много хочет. Он был, есть и будет. И хай это воспринимает так, як я. Ну, ёсць, як яны зрабілі. Я іх полностью 100% падтрымліваю.
Дзякуй, наша слухачка Антаніна. Звяртаю увагу, што і цяперашняя беларуская ўлада прыходзіла да ўлады, прымала прысягу пад сімваламі беларускай незалежнасці. Ну, а зараз з намі на сувязі ізноў Алег Груздзюловіч, ізалятарная Крэсціна. Алег, ці выйшлі на волю далейшыя актывісты?
Привітання. Ну, ще не вийшли. Вийшов таки Ігор Труханович, він вже, до речі, покинув це місце, але тут побоїла тих, хто зустрікає активістів, вже з клітками люди прийшли, міліціянти, які назирають за цим, поки ніяк не перешкоджаєш. Ну, серед політиків тут є Лебедько, я тільки що з ним домовився, що він скаже кілька слов. Антон, будь ласка, скажіть, будь ласка, чому ви сюди прийшли?
Ну, такое питание риторичное. И для меня все-таки слово солидарность мое полный эссенс и значение. Когда я у Минску, когда я на колесах, на ногах, я завсёды прихожу, приезжаю до Окрестина. Лічу гэта надзвычай важным. І думаю, што салідарнасць гэта не тады, калі прыходзіць десяткі людзей, калі выходзіць, ну, нейкая больш-менш вядомая асоба, там, ці лідар маладзёнаў, ці палітычныя структуры. Вот калі будуць прыходзіць на звычайнага хлапца, ці дзяўчыну, якія трапілі, можа, першы раз, там, ці ў другі раз, і прыходзіць десяткі людзей, то гэта вот якраз і супер, і гэта ёсць салідарнасць.
Анатоль, а вы гэтых людзей асабіста не ведаеце? Александр Тарнагорский и Дмитрий Чорняк – это активисты Европейской Беларуси.
Чи ведаете вы этих людей, которые выходят зараз?
Ну, я вот Игорь Тухановичу впершиню убачу, пожалуй, ему руку. И тех, кто будет выходить в 9-й године, я, сдается, так само не ведаю особисто, али познаёмся. Это есть так само можливость познать тех людей, для яких тоже Чернобыльский шлях так само маленькое значение, когда люди выходят для того, как заявить свою громадянскую позицию.
А я хотел задать вам питание такое, может, актуальное. Вы сказали, что солидарность – это добро. А чему эта солидарность проснулась зараз? Вот там год не было.
Яна николи... не зникало пытание, что Калисия, она была такой полноводной ракой, ёманом, який разлився, калі гэта было ў першыню, калі гэта было некай падзеяй. А потім людзі прызвычаіліся. Ну, да таго ж яшчэ ёсць такі аспект, калі ты прыходзіш, а тут, там, я прыехаў адным з першых, так тут як мінімум там 3-4 аўтамабілі з людзьмі у цывільным таварышы і ў прыпагонах, і вот у гэты час. Гэта не ёмка, гэта неўтульна. Ну, і ўсё ж такі, вот, да... привыкают и до доброго, привыкают и до недоброго. И зараз я лечу, что вот добро, что началась такая инициатива, спробовать все-таки оживить это. А оживить это можно, ну, некие знаковые персоны будут приходить, тогда и люди потягнутся.
Дякую, Антон. Ну, я додам, что еще туда сюда пришел уже Виталий Ромашевский. Вось некоторые из активистов еще вышел, сдается.
Олег...
Мы находимся крыху далей. Вот, бачим, так, Тарнагорский вышел докладно.
Ага.
Я бачу зараз.
Олег, ну, коли будет, есть махчимость подвести до его?
Вось я уже подыходил, за скрытками стоить.
Александр?
Александр, добрый день.
Это добрый день.
Рада Свобода вас венчует с поздравлением. Вы только что вышли. Скажите некоторые слова нашим слухачам.
Мы витаем вас на воле. Это... Так, так. Это... Скажите, с Киварта было сидеть 10 суток?
Надо расширять спектр экономической санкции на Беларусь, потому что до сих пор есть политзаключенные, до сих пор люди задерживаются, как и после дня воли, и после Чернобыльского шляха. И то, что власти разрешают митинги и санкционируют их, это не значит, что людей не будут задерживать. Я просто говорю, что тем живи Беларусь.
Дякую. Гэта быў Александр Тарнагорскі, і ў жывым эфіры, у выніковай гадзіне эфіру, мы дачакаліся прынамсі вызвалення двух вязняў, затрыманых пасля Чарнобыльскага шляху. Яшчэ чакаем вызвалення Дмітрыя Чарняка.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Так, і вось толькі прагучала гэтая рэклама, і мы атрымалі інфармацыю, што выйшаў на волю і Дмітрый Чарняк. Я нагадаю, усе гэтыя актывісты, якія атрымалі па 10 сутак за ўдзел у Чарнобыльскім шляху. Ну, а зараз вяртаемся да тэмы нашага дня – хакей ці сцяг, што важней. Як бы спартовыя арганізацыі не адхрышчваліся ад палітыкі, спорт быў і будзе магутным інструментам уплыву на настроі масаў і, безумоўна, праваднікоў палітычных лёзунгаў. Гісторыя з вялізным беларускім сцягам на стадыёне ў Стакгольме ўжо шырока вядомая, але зараз мы працягнем размову з маім калегам Віталём Цыганковым у шырэйшым кантэксце. Ці можна пазбегнуць палітыкі ў спорце і дзе пралягае размежаванне палітыка, не палітыка? Добрый вечер, Віталь.
Добрый вечер.
Вы скажите, коли хоккейная федерация настойвае на своей аполитичности, я вам дам вельми выразный приклад. Чому, например, Яромиру Ягру, славутому чешскому хоккеисту, не забороняют иметь номер 68? Наво что уже стольки годов припоминать год оккупации Чехословаччины? Это ж ясно, был политический конфликт.
Ну, формально это ничего не порушает. Я, насколько ведаю, как Ягор каже в интервью, саправды он тлумачит, чему выбрал этот номер, але федерация не может забронить просто некую лишбу. То, что игрок уже после своих спортовых матчей, там интервью нагадывает, что менавито означает выбор этим номером, это не забороняет ему саправды подчас матча никак не проявлять своих политических почутий. Тем не менее, я скажу, что навык некоторые лишбы зараз пробуют забаронить, например, есть лишбы, которые, ну, отаясамливаются с певной идеологией фашистской, там, 14-88, и когда завзятели на некоторых стадионах вывешивают эти лишбы, то их спробуют сразу организаторы этих спаборництв не закрыть и забрать. Так что, безумовно, спорт, связанный с политикой, можно сгадать и бойкот Олимпиады, и Советской Олимпиады в Москве 80-го года, и потом бойкот с социалистическими краинами Олимпиады в Лос-Анджелесе, и тысячи інших больш дробных прикладаў. Тое, што аддзяліць спорт ад палітыкі не ўдаецца, гэта факт.
Ну я вам тады яшчэ дадам адзін чэшскі прыклад, і зноў такі звязаны з алімпіядай. Гэта працяг таго 68 года, тады былі летнія алімпійскія гульні ў Мехіка, на яких выиграла чешская гимнастка Вера Часловская. И вельми любят за один маленький такой жест. И она тогда стояла на приступце, сдается, с Ларисой Латыниной, с советской гимнасткой. И вот, когда грали гимн советский, то Вера Часловская, чешская, она просто отвернула голову от этой советской спортовки и просто глядела у землю.
Так, вот, я вижу, так, 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 так. Она скончила,
так, она скончила на этом свою карьеру. А лет только уже после перемоги тут революции она тогда стала увогуле старшиней Национального олимпийского комитета. Ці можем мы чакать от белорусских спортовцев неких таких ярких патриотичных проявов? Або мы чакаем от них только спортовых досягнений?
Это сапраўды вельмі філасофскае пытанне, і я дадам, што акрамя на той же Олімпіадзе был іншы вядомы прыклад, калі два американские легкоатлеты в тым самым 68 годзе узняли на пьедестале кулакі у чорных перчатках на знак протесту супраць расизму. Ну, яны былі афроамериканцы. Іх тады пазбавілі олімпійскіх медалёў, але потым ужо ў 2000-е гады іх вернули, і яны сталі такими национальными героями у Америцы. Што наконт беларускіх спартовцаў, то безумоўна, можна сказаць, што такіх яркіх прыкладаў няма, але так ці іначе беларусы праяўляюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Самая знакамітая на сёння беларуская плыўчыха Ерасіменя выказалася пра тое, што яна дае перавагу бел-чырвона-белому сцягу і гербу пагоня. Баскетбаліст, сябра нацыянальнай зборнай Егор Мішыраков мае на плечы татуіроўку ў выглядзе пагоні. Многія спартовцы становяцца палітычна актыўнымі ўжо пасля адстаўкі. Так, напрыклад, Весляр Владимир Парфенович, былый олимпийский чемпион, стал в свой час депутатом оппозиционной группы «Республика» у Палаты представников. Але в целом белорусским спортовцам может быть навод тяжей, чем каким иншим проявлять свою громадянскую позицию, покольки спорт Беларуси так залежит от державы, як ни в якой иншей краине. Все идет финансование цалком от державы. Всякие базы, всякие спортовые стипендии. Нема такой практики, як в Европе и Америке, когда спорт на себя берут некие спонсоры и за кошт этого, альбо навод на самоокупности, альбо за кошт неких фундаторов.
И в связи с этим есть и такое меркование. На что тогда подтримливать ту хоккейную команду, якая есть репрезентантом саправды официйной белорусской державы? Той державы, якая она есть. Ці есть сенс выходить там со стягами, биться со стягами, рызыкаваць?
Я думаю, гэта філасофскае пытанне, і кожны беларускі заўзятар вырашае яго сам для сябе. На гэты конт ужо шмат было дыскусіяў, і свой час у нас на сайце быў апублікаваны мой блог, ці павінен я ганарыцца Азарінкай, пасля якой сапраўды была вялікая дыскусія і ў нас на сайце, і ў іншых СМІ. У цэлым пытанне стаіць так. Калі беларусы, як патрыоты, заўзеюць за сваю дзяржаву, яны заўзеюць за ўсе праявы, ў якой беларусы сябе могуць неяк пераканаць, праявіць. Ці гэта навуцы, бачыць гэта ў спорце, гэтак далей. І ў гэтым ўсё-такі не заўсёды кожны чалавек можа кожны раз глядзець на тое, што тая ці іншая перамога беларусаў звязана з сённяшнім дзяржаўным кіраўніцтвам. Гэта так, і, магчыма, тут трэба аддзяляць гэтыя рэчы. Аддзяляць менавіта гонар за беларусаў як за асобу, і разумець, што іхнія перамогі не зусім не звязаны з сённяшнім дзяржаўным ладам, і яны былі б так ці іначе незалежна ад сённяшніх палітычных рэаліяў.
Віталь, а ці можна чакаць, што рашэнне Сусветнай федэрацыі хакею забараніць бел-чырвона-белы сцяг як палітычную сімволіку уздыме новую хвалю ціску на тую ж федэрацыю ў сувязі з менскім чэмпіянатам?
Мне здаецца, гэта можа адбыцца, таму што міжнародная федэрацыя, калі забараняла бел-чырвона-белы сцяг, яна, здаецца, хацела дзейнічаць па прынцыпу, абы было ціха, абы не было скандалу, але зараз гэты скандал разгараецца намнога больш, чым гэта маглі чакаць самі гэтыя спартовыя функцыянеры. Напрыклад, той жа савецкі сцяг весь час з'яўляецца падчас выступу расійскай зборнай на тых жа хакейных спаборніцтвах, і ніхто яго не забараняе, хаця гэта відавочна сцяг палітычны, ён не прыналежыць да сённяшняй Расіі і, на думку многіх, менавіта адлюстроўвае таталітарную дзяржаву Савецкі Саюз. А в той жа час арганізатары хакейных спаборніцтваў забараняе сцяг, які сімвалізуе якраз дэмакратыю, які сімвалізуе нацыянальную спадчыну беларускага народа. І, безумоўна, гэта будзе яшчэ адным аргументам ва ўсіх спрэчках наконт чэмпіянату свету Беларусі 2014 году.
Дзякую, на сувязі з намі быў Віталь Цыганкоў з Менску. Ну, а я дадам, што неўзабаве пачнецца на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме пачнецца сустрэча зборных Швецыі і Беларусі. Як мы ўжо паведамлялі, перад гэтым матчам шведская недзяржаўная арганізацыя «Інфа Беларусь» арганізуе пікет у падтрымку бел-чырвона-белага сцягу. І зараз з намі на сувязі са Стакгольму Дмітрый Плакс, перакладчык і пісьменнік, які павінен знаходзіцца якраз каля стадыёну. Добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, як збіраюцца людзі? Ці можна сказаць, што да гэтага матчу ёсць значная цікавасць?
Так, народу вельмі шмат.
Вельмі шмат. А ці пачынаецца ўжо пікет, ці ёсць людзі, якія там разгортваюць?
Так. Пікет ўжо ідзе, стаяць людзі, тэлебачанне тут, журналісты.
Якія там лозунгі? Беларускія, шведскія? Хто гэтыя ўдзельнікі?
Ўдзельнікі розныя. Ўдзельнікі, прадстаўнікі суполкі, беларускія суполкі тут у Швецыі, прадстаўнікі праваабарончых арганізацый. Нават я бачу тут некалькі палітыкаў.
А скажыце, вы можаце нам працытаваць некія лёзунгі, плякаты?
Значыць, ну, толькі што тут скандавалі «Жыве Беларусь», а вось таксама ёсць улёткі, на якіх напісана «Дыктатуру Лукашэнкі тут, у Швецыі, не дзякуй». Вот гэта тое, што я бачу.
Вы згадалі, што там прысутнічаюць і шведскія медыі, а як увогуле шырока...
Паслухайце.
Так. Так, «Жыве Беларусь», скандуюць людзі. Скажыце, а як вось увогуле шведскія медыі абмяркоўваюць гэты інцыдэнт з беларускім сцягам?
Ну, гэта вельмі шырока асвятляецца ў медыях, амаль усе буйнейшыя шведскія газеты напісалі пра гэта. Значит, шведская национальная рада, телебачення так само, значит, освятляли этот конфликт, але, ну, это довольно тяжко зрозуметь, я думаю, сярэдняму шведу, бо треба ведать, як бы, перед историю этого конфликта в Беларуси, увогуле про то, что символизует бел-чырвона-белы сцяг і так далі, якую гісторыю ён мае і так далі. Але сам факт, што міжнародная федэрацыя хакея забараніла заўзятарам прысутнічаць на трыбуне гэтым сцягам, гэты факт асвятляецца і абмяркоўваецца.
Скажыце, наколькі ўвогуле даступныя квіткі вось на гэтыя матчы? Ці па кішэні яны, скажам... Так, так. Ще раз чуєм гук пікету у Стокгольмі. І моє питання до Дмитрія Плакса. Ці по кишені середньому білорусу ось доїхати у Швецію і купити, потрапити самому на цей матч?
Ну, це питання не до мене, бо, як ви розумієте, я не живу в Білорусі. Кошти...
Які кошти квитків, так?
Значить, на білети від, прикладно, грубо, від 14,5 євро до 84 євро, у залежності від того, які місці. Я думаю, що коли у людей є гроші доїхати до Швеції, так у них так само знайдеться 14 євро на те, щоб набити квиток.
А ці бачите ви з тих людей, які проходять на стадіон, чи ніяк можна познати білоруських заузятерів?
Ну, некілька чоловік я бачу, не так шмат, але некілька я бачу. Значить, ось люди стоять із, ну, з офіційної державної символіки, так само не тільки з біло-червоно-білими стягами. Тобок, ну, є ніякі завзятори. Але, наколькі я розумію, менавіто ті люди, які були тут з білоруськими стягами, які, значить, удельничали у гэтым, ну, міжволі удельничали у гэтым конфлікті, яны уже поехали со Швеции, их сегодня тут не будет.
Ну, але тем не менее, это не выключает, что там не з'явится некий бел-червоно-белый стяг. Я нагадаю, ну,
поглядим.
Что... Так, поглядим. Я нагадаю, что матч начинается не в забаве, а с нами на связи со Стокгольму был Дмитрий Плакс.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
Працягваем праграму. Сёння мы правяралі супярэчлівыя звесткі пра эпідэмію афрыканскай чумы пад баранавічамі. Мы апытвалі мясцовых жыхароў, і нашая карэспандэнтка Галіна Бакунчык у прыватнасці даведалася, што многія вяскоўцы, устрывожаныя чуткамі, колюць свіней на ўласных падворках, асцерагаючыся інфекцыі.
У вёсцы Сеўрукі, пасёлку Жамчужны, які найбліжэй ад свінакомплексу, усходні, праз хваробу жывёл ведаюць праз чуткі. Ніякай інфекцыйнай інфармацыі ад мясцовых уладаў людзі не маюць, а таму меры бяспекі прымаюць на свой розум. Становішча на ўсходнім называюць цяжкім, кажа мясцова жыхарка Таісія.
Праўда, очень сур'ёзнае палажэнне. Тога чума чы не пацвярджаецца. Хароняць свіней, захараньваюць у рыцька. Людзі, як у сваё, колюць парасят, все тут на месці колюць, хозяй как мне позабирали все. Да, ну, працуют люди, да. И люди, которые не працуют, тоже в школе, тоже недалеко это комплекс. Пока до людей тут никто у повязки не ходит, но люди боятся сами, что могут позабирать. Покололи свиней, да и все.
Давно это все уже?
Началось, а мог я вот, может, неделю назад, может, две, не знаем, я тут что. Очень положение окажется серьезное. Да.
Мясцовыя жыхары таксама сведчаць, што пад'езды да свінакомплексу ўсходні застаюцца перакрытымі, а ў крамах баранавічах на прылаўках паменела свініны. Наталя Манько, дырэктарка баранавіцкага камбінату хлебапрадуктаў, якому падпарадкоўваецца свінакомплекс ўсходні, пацвердзіць, ці знепраўдзіць гэтыя чуткі, адмовілася.
Усюды парадак, мяса надо есці, будь жывым і здаровым. Главное не паднімаць ажыятаж, которого нет. Я вам ответственна гавару. Тым больш мы гаварым, тым ад гэтага лучше нікому не стаць. У мяне совещанне.
Адмаўляюцца каментаваць становішча на ўсходні многія чыноўнікі, пачынаючы ад мясцовага сельскага савету і завяршаючы міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. Гаворыць намеснік кіраўніка дэпартаменту ветэрынарнага нагляду Міхаіл Арэшка.
Чытайце на сайце, я больш нічога сказаць не магу.
Ты адмаўляецца ад каментароў.
Да.
Паводле афіцыйнай інфармацыі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, змешчанай на інтэрнэт-сайце 2 траўня, небяспечных захворванняў у свіней беларускай лабараторыі не выявілі. Праверкай праўдзівасці гэтых высноваў цяпер займаецца адмысловая лабараторыя ў Расіі. Свінакомплекс «Сходні» тым часам працуе ў звычайным рэжыме.
Это былі навіны з Баранавіцкага району, а зараз погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Часам вельмі хочацца зірнуць у вочы тым ветэранам і жыхарам сталіцы, па чыіх шматлікіх просьбах 7 траўня 2005 году Менскі праспект Францішка Скарыны раптам зрабіўся праспектам Незалежнасці, праспект Машэрава праспектам Пераможцаў, вуліцы Ярусалімская, НП Дразда і Варвашэні праспектам Машэрава, а Старабарысаўскі тракт вуліцы таго самага Францішка Скарыны. Хочацца даведацца, наколькі шматлікімі былі тыя просьбы, колькі загінула паштальёнаў, колькі было абарвана казённых тэлефонаў і абвешчана бестэрміновых галадовак, колькі спалена чучалоў НП Дразда і пасля якой па ліку дэманстрацыі пратэсту ўлада нарэшце прыслухалася да волі Менчукоў і апублікавала даўно наспелы ўказ. І галоўнае цікава, наколькі пераканаўчымі былі просьбы трудзяшчыхся. У сувязі з гэтым прыгадваюцца дзве гісторыі. Першая пра аднаго прыяцеля, які напісаў і даслаў у канцы 80-х на цэнтральнае тэлебачанне ад імя выдуманых ім савецкіх школьнікаў 200 лістоў з патрабаваннем паказаць па тэліку фільм «Піраты 20 века» і ўсе розным почыркам і розным стрыжнем. Другая пра маладых латышскіх літаратараў, якія ў 1999-м, стоячы на Менскай плошчы перамогі, на поўным сур'ёзе пачалі дапытвацца, чаму яна так называецца і каго беларускае войска перамагло ў 45-м. Перамінаванні вуліц у Менску адбываліся і раней, але такога бязглуздага, як у 2005-м, сталіца не бачыла даўно. Заўжды былі нейкія матывы – ідэалагічныя, палітычныя, культурныя, або проста ў сувязі са зменай абстаноўкі. Ясна, чаму сталінградская зрабілася ў 61-м валгаградскай, а яшчэ раней, напрыклад, турэмная – Валадарскава, нямецкая – Карла Ліпкніхта, архірэйская – Пуліхава, лютэранская – вуліца Іволаха. Даволі сюррэалістычна выглядаюць на мапе шматлікія назвы менскіх вуліц кшталту Авакяна, былая Лібаўская, або Чыгладзе, што была раней нейкім радыятарным завулкам, але гэтыя асобы прынамсі прычыніліся да гарадской гісторыі, у адрозненне, скажам, ад Пушкіна. Даводзілася павандраваць па горадзе Заслонаву, Коласу, Луначарскаму, Дзяржынскаму ды іншым рознакаліберным героям. На іхным фоне Машэраў, якому, як у адмысловым абменніку, памянялі адзін праспект на другі, цалкам упісваецца ў тапанімічны менскі пейзаж, які б не быў, але наш. Але нашто, ў імя якіх патаемных жарсцяў і загадкавых ідэалаў адбылося перамінаванне 2005-га, сказаць цяжка. Здаецца, прычына адна. Паказаць менчукам, хто тут гаспадар. Паказаць, што вось мы тут усё зараз памяняем, паперназываем, проста так, ад няма чаго рабіць, а вы нічога не зможаце запярэчыць. Паслухмяна пачнеце называць вуліцы па-новаму, зміріцеся і зробіце выгляд, што так было заўжды. Блытаніна і марнаванне грошай не страшныя, звыкніцеся і не з такім звыкаліся. А захочам наогул усё тут пазносім нафіг, і нічога нам за гэта не будзе. Чарговы этап праверкі на лояльнасць, на тое, колькі і чаго можа праглынуць адзін асобна ўзяты горад. А мала падасца, вообще вас зачеркнём, так і будзеце хадзіць зачоркнутыя, а горад назавем красіва і сурэменна – Москва.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «Скімбы-зымбы». Сёння пра пісьменніка Валянціна Тараса.
Хто? Інтэлігент, пісьменнік, журналіст, партызан, дысідэнт, беларус, габрэй, еўрапеец, лацінаамерыканец, філёзаф. Які? Таленавіты, мудры, шчыры, стрыманы, смелы, цвёрды, іранічны, бліскучы, лёгкі, малады. Што любіў? Пісаць вершы, перакладаць прозу, успамінаць стары Мінск, спрачацца пра літаратуру, сустракацца з сябрамі, дапамагаць іншым. Чаго хацеў? Свабоды для нацыянальнай культуры, свабоды для будучага пакалення, свабоды для Беларусі. Што змог? Стаць свабодным. Як? Василь Биков називав його Валя. Зовсім не по-биковському, не стримана, з дистанцій, а як видихне люстерка, яка потім лепш побачить себе самого. Близько-близько, тепло-тепло, світло-світло.
Письменник Валентин Тарас «Человек выдыху». Заканчивается година выникового эфира. С вами я, Арина Тиханович, и нагадаю основные темы, в которые мы осветляли. Затриманы уже шестеро супрацовников коммерцийного медичного центра «Эко-медсервис». Затримание связано со смертью пациентки у вынику пластичной операции. Из изолятора на Окрестина вышли три активисты, затриманные после Чернобыльского шляху. Они отсидели по 10 суток. Сегодня перед хоккейным матчем Беларусь-Швеция у Стокгольме Шведская недержавная организация «Инфобеларусь» организует пикет у подтримку бел-червоно-белого стягу. Оставайтесь на хвалях свободы. Вся иншая актуальная информация на сайте свобода.орг.